Campus FM 103.7 Colin Fitz u Alex Farrugia it-tielet edizzjoni ta' Middle Age Exposed. Kif inti, Alex?
Jina tajjeb u nittama wkoll li s-semija tagħna jinsabu tajbu qed joġobhom dan il-programm. Jiena diġà kelli xi ftit feedback fuq dan il-programm u jidher illi l-esperiment li bdejna jiena u inti b'xi mod qed jidher li qed jirnexxu qed jintogħġob.
Jiena wkoll qed jintogħġob il-fatt li alright, qed nitkellmu dwar l-istorja għall-Medjuev u nitlu f'aspetti bħal dati u aspetti tradizzjonali tal-istorja, imma nieħdu għadha xejn ukoll b'mod aktar light-hearted kif jgħidu bl-Ingliż.
Eżattament, eżattament.
U ndaħlu daqsxejn l-elementi kulturali u films, eċetera.
Eżatt, u llum fil-fatt ħankun qegħdin nitkellmu dwar wieħed jiena fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-iktar esponenti li jitkellem dwar il-Medjuev u dwar l-istorja li huwa popolari f'pajjiżna u mod speċjali l-Italja għaliex huwa Taljan. Ħankun qed nitkellmu ftit dwar Alessandro Barbero ma dak iktar il-qoddim.
Illum ħanħarsu wkoll nagħtu ħarsa lejn film bħalma nagħmlu f'kull episodju, film jew serje televiżiva jew forsi ktieb illi l-istorja prinċipali ta' ġo fih hija ambjentata fi żmien il-Medjuevu u llum fil-fatt se nagħtu ħarsa lejn film illi wkoll huwa maħbub ħafna f'pajjiżna, jsemmu ħafna nies bħala wieħed mill-favoriti tagħhom. Anka bħal Gladiator pereżempju, issa forsi x-Gladiator inħadem Malta. Dan ma nħadimx Malta, però jsemmu ħafna film ta' stin design u x'veru.
Tamam, ħakku qed nitkellmu dwar Braveheart u ħanaraw kemm mu storikament korrett u affarijiet oħra dwar Braveheart.
U se nisemgħu wkoll għażla ta' mużika jew minn żmien il-Medjuevu jew ambjentata jew tuża l-istil jew strumenti tal-Medjuevu ispirata mill-Medjuevu. U inti fil-fatt għażilt mużika Taljana. Allum, interessanti ħafna, introduċejtni għax ma konx naf bihom, grupp jismu Bardomagno.
Bardomagno, eżatt.
Bardomagno, ġveru.
U fl-okkazjoni li ħajkonna l-Bardomagno, ħatkellmu wkoll dwar Carlo Magno. Dwar Carlo Magno.
Eżattament. U rigward Bardomagno, ġifieri ma rridx forsi semija jaħsbu li ħajsamgħu xi mużika minn dawk ta' żmien il-Medjuevu bħalma naraw fil-films ikun hemm xi xena ta' sfin u hemm dawk l-istrumenti. Din hija mużika rock, piuttost rock.
Ajha, ejna dwar kif ikoll id-dinja mużika li bl-Ingliżi jgħidu it fits perfectly mal-programm tagħna.
Eżatt, eżatt, għax tongue in cheek u anke l-istil ta' mużika r-rock l-istil li hu jappella ħafna lill-middle aged people bħali bħalek. Eżatt, ġifieri. Tajjeb, alright, però nibdew fis-sens ejja mmorru lura għall-istorja propja. U fit-tielet edizzjoni ta' Middle Age Exposed fuq Campus FM ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra u ħalli nitkellmu dwar l-ewwel imperatur Ruman
Addis.
Addis, il-Holy Roman Emperor, u ġveru.
Eżattament.
Ħanħalli fidejk għaliex inti studjajtu l-affarijiet.
L-ewwel ħaġa, ħanejnu ftit l-semmija tagħna li forsi m'għandhomx ideat speċifiċi dwar il-Medjuevu. Meta titkellmu fuq dal-perjodu, nitkellmu dwar l-isfaxxament tal-Imperu Ruman fuq in-naħa tal-Punent u s-seklu 9. Jiġifieri wara Kristu dejjem. Hawnhekk qed titkellmu fuq Ewropa li hija ħafna differenti mill-Ewropa kif nafuha llum. Jiġifieri, fuq in-naħa fil-Punent tal-Ewropa għandek ħafna renji u dukati żgħar. Tajjeb, jiġifieri, u barunijiet żgħar. Li huma żgħar ħafna, jiġifieri meta konna ngħidu re f'dan iż-żmien, ifisser illi re forsi għandu 100 mil circumference li jiddomina fuqha l-bqija m'għandux idejh ma jlaħqux għat-truf kollha tar-renju tiegħu, apparti li ħafna drabi il-borderline tar-renju mhux definit, jiġifieri mhux bħallum, llum jekk inti taqsam bejn Franza u l-Ġermanja, il-borderline ta' fejn u dak iż-żmien ħatma.
Aktar fluidu.
Huwa fluidu ħafna. U ħafna drabi fil-kampanja kull m'għandek huma dawn il-kavallieri li ġermet kienu jkunu xi ħadd li jagħmel forma ta' servizz lir-re u re jagħmlu kavallier bħala rikonoxximent.
Fimtek. U dan probabbilment forsi fejn kien hemm il-xmajjar kienu kun hemm ċertu borders aktar marufin, forsi kolem jew montanji
borders kellek borders xi drabi kellek borders naturali, kif għandek il-muntanji pereżempju. Jew kellha għandek ix-xmara, jew għandek il-baħar fil-każ ta' gżira. Imma kien dak iż-żmien kien jeżistu ħafna borders oħrajn illi ma kellhomx jerġa' din il- ma kienx hemm border naturali. Jiġifieri ovvjament ix-xmajjer huma dejjem importanti ħafna għaliex l-ewwel bliet kolla jimmaturaw meħdejn ix-xmara. Tajjeb, raġuni sempliċi illi peress il-toro kienu dak li kienu primitivi ħafna. Lakellek trains, lakellek karozzi, ma kellek xejn, ġifieri kien diffiċli li inti tivvjaġġa u tmexxi l-merkanzija fit-triq, allura kollox kien jimxi bix-xmara. Allora l-ewwel bliet insibu waħdejn ix-xmara. Imma apart il-bliet, għaliex imbagħad il-bliet jibda jsiru żviluppi oħrajn imma dak niġu għalihom iktar tard fl-istorja tagħna. F'dan iż-żmien qed titkellmu fuqu, kull m'għandek għandek dawl ħafna kastelli żgħar li fihom kien joqgħod il-kavallier jew il-baruni dawk l-iktar. Daw il-kavallieri kienu għal-bidu, għawnek nibdew nitkellmu dwar il-formazzjoni tal-kastell. Għallew il-kastell l-ewwel li ma kien dar ftit ikbar mill-oħrajn ħafna drabi tal-injam, tajjeb għaliex il-bini fil-ġebel kien għadu xi ħaġa tal-futur, tajjeb, bini importanti biss, importanti ħafna kien isir tal-ġebel, per eżempju.
Qed ngħidu fl-Ewropa, ovvjament.
Fl-Ewropa. Ġifieri per eżempju katedral kien isir tal-ġebel. U xorta f'dan iż-żmien li qed nitkellmu fuqhom ikun akollu qafas tal-ġebel imma anke pereżempju saqf ikun tal-injam.
Tal-injam.
Għalhekk ħarqu malajr.
Eżatt, bħal ta' Franza.
Notre Dame.
Ta' Notre Dame.
Kellu parti mis-saqaf.
Ta' snin ilu fil-fatt kien hemm dik il-ħannar.
Min kejjel il-katedral ta' Notre Dame huwa iktar modern mill-perjodu qed nitkellmu fuqu.
Okej.
Imma id-djar u t-torrijiet u l-kastelli kienu jkunu tal-injam. Bil-mod il-mod, il-kastell beda jikber, minn dar waħda beda jisir jisu farm. Tajjeb. Umbagħad beda jikber iktar per il-patt biex ngħidu hekk li kien hemm bejn il-kavallir u n-nies li kienu jgħixu fil-madwar kien li isma' jien antikom il-protezzjoni. U ovvjament intom tieħu tħallsuni xi ħaġa lura. Tajjeb. Ħafna drabi il-ħlas ma kienx ikun fi flus. Għawnek bħux qed ngħixu fera monetarja fejn inti tħallas bil-flus għal servizz, imma tħallas billi pereżempju tagħti ftit minn dak li inti tiġbor mir-raba.
Raba jew
mill-annimali
tiegħek. Il-kunċett ta' ġbir ta' taxxi u hekk kien għadu ma daħalx.
Il-kunċett ta' ġbir ta' taxxi huwa ħafna iktar replejna. Ejn nibdew minn hekk, il-fatt li inti tiġbor taxxa ifisser li inti għandek burokrazija. Il-burokrazija hija invenzjoni tal-istat modern. Ir-Romani kellhom tassazzjoni, imma fil-Medjuevu dak il-kunċett jintilef.
Jintilef
li jkun hemm huwa illi hemm żewġ forom biex ngħidu hekk ta' tassazzjoni li inti tħallas, parti dak li inti qed tagħti lill-prinċ lill-kavallier tajjeb li huwa speċi l-lord tal-madwar u mbagħad hemm id-deċmi, jiġifieri dak li inti tagħti one tenth ta' dak li tipproduċi lill-Knisja. Ġifieri, pereżempju, ħafna drabi kien ikun hemm monasteru. Inti tihom lil dan il-monasteru. Ġifieri, issek qed tħallas żewġ forom ta' taxxi.
Imma aktar forma ta' barter, ġifieri.
Forma ta' barter ħafna iktar milli bil-flus. Ħan nibdew hekk. Bniedem komuni tal-livell tagħna, il-flus li jkun mezz bideħ ikunu ftit f'ħajtu. Bniedem ifqar minna ma jkun qatt mezz flus bideħ. Jiġifieri dik kienet ir-realtà dak iż-żmien. Jiġifieri inti li għandek huma allura dawn il-ħafna prinċipijiet. U hemmhekk għandek il-bidu ta' dak li mbagħad eventwalment jimmatura fil-fewdaliżmu. Issa, ir-rejiet dawn il-prinċipijiet kienu ovvjament jaħilfu a note of loyalty, speċi l-lealtà tagħhom lejn ir-re. U r-re meta jkollu bżonn biex imur għall-gwerra jsejħilhom u dawn għandhom l-obbligu li jieħdu magħhom numru ta' nies. طيب شوف يا سيستما بيراميدالي هفنا طيب عندك الرفو عندك داون الكافاليري داون النوبلي وبعد تختم يجي البوبلو اللي اوفيامنت كل ما تعري عنده بزن شي حاجة كلش يطلع لفوق من دين البيراميدا متى احنا نتكلم فوق كارلو مانيو في السيكلو الدسع طيب كارلو مانيو هو واحد من داون الرييت يبدا بحال الريت الفرانكي issa meta ngħidu r-re tal-Franki, tajjeb inżommu f'moħħna l-Franki mhix Franza tal-lum.
Le.
Tajjeb, ġifieri il-Franki huma xi ħaġa ħafna iktar wiesa', ġifieri parti mill-Ġermanja tal-lum, parti mill-Belġju, parti mill-Olanda, parti minn Franza. Fi fatt jekk kieku kenna u għadhom sal-lum jiġġieldu fuq il-Franċiżi u l-Belġjani. Qed tifhem jekk hux anke l-Ġermaniżi, jekk hux Franċiż, jekk hux Belġjan, jew inkella jekk hux Ġermaniż, Carlo Magno.
Okej, il-personaġġ innifsu.
Il-personaġġ innifsu, jekk hux jekk il-personaġġ.
M'għandux jitfakkar mill-liema pajjiż.
Mill-liema pajjiż. U kull pajjiż jagħmlu btiegħu. Naħseb kif konna nkunu storikament korretti, illum ngħidu li hu Belġjan.
Għax, twilet dawk l-inħawi tal-Belġju. Tal-lum.
Il-Belġju tal-lum. Li beda jagħmel Carlo Magno kien bini nam ambizzjuż.
Ok.
U bil-mod il-mod beda kemm biżwieġ. Ġifieri biżwieġ, pereżempju, ġie il-kunjatu tiegħu biex ngħidu hekk kien ir-re tal-Longobardi fl-Italja, fit-Tramuntana tal-Italja. Tajjeb.
Ma twieled f'qiri ġifieri dak, twieled familja nobli.
Twieled familja nobli. Ġifieri twieled kien it-tifel tar-re, ġifieri tar-re tal-Franki. Tajjeb.
Naħseb kien impossibbli fiż-żmien li qed nitkellmu dwaru sewwa illi xi ħadd komuni jidħol fil-familja reali.
Le, le, ma kienx jiġri ġifieri.
Distak komplett.
Kien impossibbli.
Kien nies normali u nobli.
Aħna issa li mit ir-reġina bdew ħirġin l-istejjer u hekk u kulħadd beda jirrakkonta pereżempju fuq l-istorja ta' Camilla Parker Bowles. Illi meta oriġinarjament Karlu t-tielet issa tal-Ingilterra tal-Renju Unit, skużawni, rrid jiżewweġ il-Camilla Parker Bowles ma ħallewx. Tajb ġifieri qed ngħidu fis-seklu 20.
Ħallel Diana ġifieri.
Eżattament, ma ħallewx għaliex ma kienitx ta' familja nobli biżdejjed.
Kienet
diġà nobli, imma mhix nobli biżdejjed. Immaġina f'dan iż-żmien qed imorru fih kemm kienet impossibbli.
L-ebda triċi ma kienet se tiżewweġ li xi prinċip.
Assolutament, assolutament. Fil-fatt Carlo Magno kien ġej mill-familja ta' Carlo Martel. Carlo Martel, mhux kien kunjomu Martel, imma kienu jsejħulu Martel għaliex kien dak li waqqaf l-avvanzata tal-Islam fl-Ewropa. L-Islam infirex mill-Arabja għall-Afrika ta' fuq, Spanja.
Beda tela Spanja żgur.
Bat ġi beda jieħu territorju li llum huma parti mill-Franza u Carlo Martel illi ma kienx ir-re, imma kien qisu ċ-Chief Minister tar-re. Mar u kellu din il-battalja magħrufa li waqfet biex ngħidu hekk l-avvanzata tal-Islam.
Fl-Ispanja il fuq għal-ġo artijiet Franċiż.
Eżatt, qed nissimplifika ħafna għaliex hemm argumenti jekk l-Islamiċi kellhomx idea li jibqgħu tilgħin jew inkella kienx ġust biex ngħidu hekk foray fi marru biex jagħmlu forma ta' raiding u hemm ħafna tifhem leġġenda marbuta ma' dan
dik il-battalja.
Ma' din il-battalja.
Mela, Carlo Magno qed tgħid jiġifieri kif beda l-karriera tiegħu jiżewweġ hux veru.
Imbagħad eventwalment lil kunjatu tiegħu qalibilu tajjeb jiġri u Carlo Magno beda jaqgħad dawn ir-renji kollha flimkien. U mexa lejn l-Ewropa tal-Vant. Tajjeb ngħidu, meta ngħidu l-Ewropa tal-Vant qed ngħidu partijiet li llum huma fil-Ġermanja, dak li hija parti mir-Repubblika Ċeka, parti mill-Polonja u wkoll parti mill-Litwanja.
Mill-Litwanja, ok.
U tajjeb li nżommu f'moħħna li dan iż-żmien l-Ewropa mhijiex kollha Kristjana. Tajje? Mela, fl-artijiet kristjani, ġifiri fl-artijiet insara, għad baqa f'dalijiet ta' nis li għadhom jemnu fit-twemmin pagan li kellhom, tal-antiki. Ġifiri, kemm dawk li kienu fl-Imperu Ruman li kienet kellhom ħiel tar-reliġjon Rumana?
Tajje?
U kemm dawk li kienu kienet għandhom ħiel tar-reliġjon pagana ta' tribujiet biex ngħidu hekk barbari. Imma jekk imorru fil-vant tal-Ewropa, insibu li hemmhekk il-paganiżmu jiddomina. Tajjeb. U Karlu Magnu beda jisforza lil dawn il-popolazzjonijiet biex isiru nsara. Ovvjament meta ngħidu jisforza mhux ġrejt dom isma' siru nsara le. Jew sara jew naqtawkom raskom.
Bil-forza,
fil-Litwanja f'okkażjoni partikolari, f'belt partikolari, il-soldati ta' Karlu Magnu għataw 3,000 ras f'ġurnata waħda.
Wow.
Tajjeb. Ġifieri dawn huma dan huwa
dokumentata di.
Eżattament, eżattament. U dan huwa, anzi, dana Karlu Magnu kellu l-biografer tiegħu. Li kien isu l-segretarju tiegħu. U dak kien joqgħod jikteb ir-re x'għamel. Tajjeb, ħafna mit-tarif li għandna ġej minn hemmhekk. Tajjeb. Ġifieri rridu nħarsu lejh b'attenzjoni għax hemm ħafna mit-making.
Forse esagerazzjonijiet,
invenzjonijiet, eccetera, imma li użgur huwa illi daw l-fatti seħħew. Ġifieri għandna anke evidenza arkeoloġika tagħhom. Tajjeb, ġifieri dan huwa forma ta' ġenoċidju. Ovvjament f'dawk illi tinsix li l-Unjoni Ewropea tal-lum, meta tħares li l-ġeneoloġija tal-idea ta' Unjoni Ewropea, tibda minn Karlu Magnu. F'fatt jeżisti anke il-Premju Ewropew Karlu Magnu.
Għax kien l-ewwel wieħed li beda jaqgħad
l-interpretazzjoni il-mit ovvjament hija li Karlu Magnu kellu din l-idea ta' Ewropa maquda. Fil-verità Karlu Magnu ma kellux idea ta' Ewropa maquda. Karlu Magnu kellu idea li jerġa' jwellet l-Imperu Ruman. Ma l-aspirazzjoni tiegħu ma kienx Ewropejista, imma kienet aspirazzjoni fl-aħħar mill-aħħar ta' renju personali.
Idea li dal-Unjoni Ewropea, Parlament Ewropew, dal-Ewropa.
Assolutament, assolutament.
Imma teknikament.
Li ġara kien li il-Franki, il-poplu li kien li Karlu Magnu kien ir-re tagħhom, kienu tradizzjonalment intrabtu ħafna mal-Papa. Tantu hekk li għandna dokumenti fejn huma isostnu li huma difensor fidei. Tajjeb difensuri tal-fidi u difensuri tal-Kristjanità. Ġifieri l-idea ta' Ewropa hija l-Kristjanità.
U Alex, ħanwaqfek sekonda, ħajn nisimgħu silta ta' mużika mill-Medjuevu, jew ispirata mill-Medjuevu, nisimgħu nieħdu daqsxejn break qasir ta' minuta nisimgħu ftit mużika. Aktar tard nisimgħu aktar mużika wkoll, semgħinha li ħandoqgħu tal-Bardo Magnu. Looking forward to that. Imma lista nieħdu break qasir u nkomplu fej ħallejtna hemmhekk minn hawn ftit ieħor. Et nitkellmu dwar Karlu Manju u fejn ħallejna, fejn waqafna?
Waqafna mal-Papa.
Papa.
U għadha qed ngħidu illi il-Franki kienu jqisulhom infushom bħala l-alleati ewlenin tal-Papa. Nisix li sa dan iż-żmien il-Papa kien diġà ħa rwol principesk, jiġifieri kien meqjus bħala princip kif ukoll bħala il- biex ngħidu hekk il-gatekeeper tal-ġenna. Jiġifieri dak li huwa il-kap tal-fidi Kristjana, tajjeb. U l-Papa illi kellu l-biżat tiegħu illi l-istati l-artijiet tal-istati tal-Knisja kienu se jittieħdu illi l-Imperu Ruman ħajġi distrutt. L-Ruma ħad tiġi distrutta, tajjeb ġifi dak li kien baqa' mill-Imperu Ruman kienet Ruma bażikament u ftitar tiegħi ta' madwar. Dik se tiġi distrutta u allura sejjaħ il-Karlu Manju biex Karlu Manju
jisir
il-protettur tal-Papa. U l-Papa jagħmel xi ħaġa illi ħalliet effett kbir. Il-Papa fil-miliet tas-sena 800 wara Kristu. Sejjaħ il-Karlu Manju illu ejja waħda sa Ruma. Issa, hemmhekk ma naf ir-rakkont li għandna ta' dan is-segretarju ta' Karlu Manju hija li Karlu Manju niżel Ruma ma jafx għalxiex. Tajjeb. Illi dakinhar tal-miliet, il-Papa waqt li kienu qegħdin għall-quddiesa tal-miliet, il-Papa qabad kuruna u nkuruna lil Karlu Manju u inkurunah bħala imperatur. U interessanti li hawnhekk għandna kumment li qatt irridu nippruva l-istoriċi għadhom jitkellmu dwaru u ma jistgħux jifhmu eżattament x'irid tifisser. Hekk ħadd jispekola x'irid tifisser bih.
Irridu nistennew ġifieri magna ta' żmien.
Magna ta' żmien. Illi Karlu Manju ma ħax gost. U ma nafux eżattament jekk ma ħax gost għaliex kien inkurunat imperatur. Jew nkella ma ħax gost għax inkurunah il-Papa. U hawnhekk tqum ixu kbira, ġifieri hawnhekk twieled dak li jissejjaħ l-Imperu Ruman qaddis. Tajjeb, ġifieri dal-Imperu li baqa' jeżisti tista' tgħid sal-ewwel gwerra dinjija, tajjeb, illi għal ħafna żmien kull ma kien jisu l-Ġermanja tal-lum. Tajjeb, ġifieri oriġinarjament kellu bajliċit minn Franza, l-Belġu, l-Olanda, il-Germania kollha tal-lum u ftit anke mill-Ungerija u mill-Repubblika Ċeka, bil-mod il-mod dan niżel ix-xrinkja biex ngħidu hekk. U baqa' għall-istati tal-Germania eventwalment imbagħad iktar tard ingħaqdu dak il-partit tal-Ungerija u l-Austria. Imma dal-Imperu Ruman qaddis, kemm kol partis mit-tramuntana tal-Italja. Dal-Imperu Ruman qaddis isir plejer ewlieni fil-Medjuwev. Huwa dal-Imperu li qed jipprova b'xi mod jemula biex ngħidu hekk dak irreġa' qajjem mill-ġdid l-idea tal-Imperu Ruman. Imma tqum ukoll hawnhekk il-kwistjoni. L-imperatur huwa l-leader tal-Kristjanità kollha. Jiġifieri hekk kien iħares li jħinnifsu l-imperatur. Imma l-Papa wkoll iħares li jħinnifsu bħala l-leader tal-Kristjanità. Jista' jingħata tal-każ illi l-imperatur ma ħax gost li kien il-kuruna tqeditlu fuq rasu bil-Papa għaliex dik turi il-Papa għandu iktar poter mill-imperatur. Tajjeb.
Mela.
U din hija kwistjoni li fil-Medjuwevu tibqa' spiss kwistjoni ta' li hija sors ta' ħafna gwerra.
Żgur.
Fejn il-Papa jgħid li hu l-leader tal-Kristjanità. U l-Imperatur jgħid li hu l-leader tal-Kristjanità. U t-tnejn li huma jgħidu.
Illi huma skelati mid-divin.
Illi huma mażulin minn Alla.
Mażulin minn Alla, Divine Right of Kings u Divine.
Fil-fatt insibu Papa partikolari. Illi għamel dikjerazzjoni vera interessanti iktar qudiem fil-istorja tajja fis-seklu 13. Illi jgħid l-awtorità tal-Papa hija mogħtija minn Kristu. Meta Kristu jgħid lil Pietru inti fuqek, inti l-ġebla li fuqaj ħanibni l-knisja tijaj. Jiet, l-imperatur u kwalinkwa re muħaxajn ħlif bnidem bħall-oħrajn. Bulli. Illi s-saxħa li għandu ġaba għax għandu l-forza. Issa, dan huwa diskors sovversiv ħafna. Għaliex, jekk inti kont tagħmel xi ħaġa kontra re jew kontra l-imperatur, kienet xi ħaġa issa kinti qed tagħmilha kontra Alla, għax l-imperatur jew ir-re kien midluk direttament minn Alla, magħżul minn Alla, u allura inti jekk tagħmel xi ħaġa lill-rappreżentant Alla issa qed tagħmilha lil Alla nifsu. Tajjeb? Imma dan il-Papa fis-seklu 13 diġà qed jgħid, isma' il-Papa, il-re u l-imperatur ma jisbgħu xejn. Tajjeb, jiġifieri jekk toqtol ir-re, m'intix qed tikkommetti sagrileġġ. Tajjeb, u dak huwa il-punt kollu mbagħad li nsibu fir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Ħafna sen wara.
Użgur, użgur.
Elf sena wara.
Le qed ngħidu qisu 500 sena wara.
500 sena wara, okej.
Tajjeb, jiġifieri diġà fis-seklu 16 tibda tinbeddi l-idea. Tajjeb, fil-Medjuevu hemm ħafna revolts, ħafna ribellijonijiet. Imma they rarely question the king. Għax ir-re, anzi ħafna drabi, min jirrebella, imur għant ir-re u jgħidlu jien qed nirrebella mhux kontrik, imma kontra nobli.
Aha, ta' taħtek.
U allura qed titlob il-ġustizzja minn għandek. Int bħala rappreżentant tal-la tittati ġustizzja lili.
Mela, eni konkludu dan l-aspett dan il-parti tal-programm fej nħarsu lej l-istoria propja ta' żmien il-Medjuevu bil-konklużjoni tiegħek u mbagħad naddu għal suġġetti.
Għaliex Karlu Magnu huwa importanti. Karlu Magnu huwa dak il-bniedem li jibda dik li tista' jissejjaħ Rinaxximent Karolinjan. Ġifieri f'dawk fil-perjodu ta' qisu 200 sena minn meta l-Imperu Ruman biex ngħidu hekk sfaxxa u għandek dar ħafna ren jiżar, insibu illi għandek deklin. Deklin fiċ-ċiviltà Ewropea. Karlu Magnu huwa dak illi jibda renaxximent ġdid. Anke għax hu kien bniedem illi kien jagħmel ħafna fit-tagħlim, kien jagħmel ħafna fil-kultura. Pereżempju,
kien hemm dawwa ġifieri.
Kien bniedem aħed ikellu viżjoni wiesa. Waħda mill-affarijiet li pereżempju qed jista' jsemmi, eżempju żgħir, kienet illi beda jimbotta it-tagħlim tal-Latin. Tajjeb mod sistematiku. U kif? Għax dan għan-nota fost affarijiet oħrajn, illi meta kien qed jaqra xi bibijiet illi kienu jagħmlu l-patrijiet, tajjeb tinsiex dan iż-żmien, u mal-patrijiet li qegħdin bl-idejn jerġgħu jiktbu l-bibbja kull edizzjoni tal-bibbja li toħroġ.
Eżgur.
Kien qed jagħmlu b'Latin ħażin, grammatikament żbaljat. Tajjeb, allura beda jistimula illi jerġa' illi jibdew jiftħu l-grammar schools illi jgħallmu l-Latin. Nek iżmi ħadd ma kien joħlom li tgħallem il-Frank, li tikteb il-Frank jew li tikteb xi lingwa vulgari oħra. Għadhom f'qas iffurmaw il-lingwi li nafullhom, il-Franċiż.
Il-Ġermaniż kienu għadhom mhux iffurmati.
Għadhom mhux iffurmati. Qas kien hemm grammatika, ma kien hemm xejn. Ġifieri ħadd ma kien jikteb daw il-lingwi u ħadd ma kien jużhom ħlief biex jitkellem id-diskors ta' kuljum.
Tfi bil-Latin kien.
Kollox bil-Latin. Allura beda jiftaħ daw il-grammar schools bil-Latin.
Għan-nobli
per. Iktar għal-kleriċi. Biex jekk ħajikdbu l-Bibbja li għal-kelma talla. Tajjeb, għal-laqas il-kelma talla ma jikdbux ħażin. U dikket kienet ċaġa importanti ħaf.
U sa dak iż-żmien il-Bibbja kienet kif nafu għallum, kienet intażlet, intażlu l-kotba kollha tagħha.
Iva,
ma kienx hemm dibattitu dwar.
Le, id-dibattitu kien spiċċaħ Kostantino fil-Kunsil ta' Niċea. Il-kodba kienu dawk u ovvjament kien hemm il-verżjoni latina ta' San Gregor.
Okay.
Gregorius Magnus.
Jeżistu xorijiet tal-arti li fihom naraw lil dal-personaġġ Carlo Magno?
Ija, fil-fatt, per eżempju, l-ħaġa jeżistu xorijiet artistiċi ta' żmien Carlo Magno. U naraw, tista' tmur tara jkun aħen, tista' tmur tara l-qabar ta' Carlo Magno, it-tron ta' Carlo Magno, il-koruna ta' Carlo Magno, tista' tmur tarahom. U tara wkoll il-katedral Bena. Sa' tinsiex, dan il-katedral, ġifieri meta qed ngħidu katedral tal-ġebel, tajjeb, dik kienet fit ta' arkitettura kbira. Tajjeb, ġi kienet xi ħaġa.
One of the wonders of the world.
Yes, it's meraviglioso. Ġifieri da, biex neħdu idea, biex semmija ta' neħdu idea, fiex mara partikolari, Carlo Magno jrid jibni bridge. U minħabba il-kurrenti ta' xmara, iddeċidew li dan il-bridge, li dan il-pont jrid jinbena bil-ġebel. U ma blinjam il-kurrent infushom kif jagħmlu xi skossjaturi mal-art u l-blinjam kif ħajaqa. Il-pont dawn jinbnuh 16 sena u wara li bnew ħuqa kollox.
Ok, għazin. Imma l-katedral ma waqax, imma għazin.
Għal għabem sal-lum, u għas-sabiħ, u għamervljus.
Aħen, tajt fil-ġermani. Pero, issa, tiex nisabaw dik is-silta ta' Bardo Magno, illi ġibtinna Alex Farrugiajna Colin Fitz, dan huwa Middle Age Exposed, it-tielet episodju fuq Campus FM, u Alex għazlinna din il-kanzunetta, din il-diska, Magister Barbero. tal-grupp taljan Bardo Magno li huwa ispirat ħafna mill-żminijiet tan-nofs.
Eżattament.
Mela qiegħed nisimgħuha u mbagħad nitkellmu dwar din id-diska wara li nisimgħuha.
Non pronunziare male in nome di Johan Josef Benson, Grafradetzi for Radetz. Rimembra di santificare l'impero. Sesso, droga e Mark Bloch erano dei re, e i re si decapitano. Non commettere atti di revisionismo. Scozzamento.
Barbero, barbero, illuminaci il sentiero in questo mondo di gaglioffi e terracotta.
O da kid naqra Storbju hemmhekk, da kid naqra Maneskin style, da kid naqra rock Taljan, imma b'elementi tal-Medjuevu. Alex, għalfejda ejna dik mela Bardo Manjo.
L-ewwel ħaġa. Mela, qabel ma nidħlu dwar suġġett tad-diska, ħadd nitkellem xi ħaġa dwar Bardo Manjo. Bardo Manjo beda minn online community fil-2012. Kienet online community li ddur ma' Facebook page. U daw kienu basically gamers
min daw li jilbsu tal-antiku
gamers tal-video games comics u dilettanti tal-istoria biex nejdu għek il-gamers hemm ħafna lop lob tal-computer
ma l-permess tal-internet tista kun it-tella ma xaħat
internet, Xbox ħafna prodotti oħra
mux neċessarjament jiġu daru t-tella bu kontra
xaħat
tista kun it-tella ma komunità dinija
ħafna
universe virtuali
eżattament, ħafna minn dan il-lob online biex dan il-lob digitali illi huwa imnebbaħ mill-sin tan-nofs Jifieri, u naħseb il-gaming kien xi ħaġa illi ġabet il-Medjuevu għall-immaġinazzjoni ta' ġenerazzjonijiet żgħar.
Iva, speċi huwa żvilupp minn dawk il-logħbiet Dungeons and Dragons.
Eżattament.
Li kienu jeżistu qabel żmien il-computer.
Eżattament. U għandek ħafna strategy games u ġifieri. U din il-komunità komplet tikber illum tlaħħaq madwar 650,000 ruħ. U din il-band ħarġet minn fost din il-komunità.
Fl-Italja.
Fl-Italja. U jagħmlu u m'għandhom ispirazzjoni kemm anke fil-laqta tal-mużika, eċetera. Illi ġejja mit-tunes tal-Medjuevu. Imm'għandhom u anke tematika ħafna drabi jużaw tematika tal-Medjuevu mħalta mal-lum.
Ta' minn isem li mhux l-ewwel darba li ġradi, fis-sens kien hemm gruppi famużi tal-heavy metal li anke jkantaw bl-Ingliż li ħarġu mir-Renju Unit u anke forsi mill-Amerika li huma ispirati minn dawk iż-żminijiet tal-Medjuevu.
Dan il-grupp li għandu forsi għandu ħafna iktar. Sens ta' ironija u playfulness biex ngħidlek.
L-Ingliżi pereżempju Man o' War u Saxon u hekk mhux kienu ispirati minn.
Aħna li tlajna fihom dawk il-posters dawk l-imnana kbar Schwab, il-Crusaders.
Kif qed tgħid inti dawn daqs aktar tongue in cheek imma.
Iva, iva. U fatt ħarġu l-ewwel album tagħhom jismu Volume 1 fil-2019 u t-tieni album tagħhom jismu Cintu. Ura di kastita.
Ok, ċesti di belt.
Eżattament.
Biex il-darba nittrattaw, ux waqt di
l-istanzi. Dasgo. Ħarġu fl-2021. Issa, Magister Barbero, fux ix qed jitkellmu, u għonek nix nitkellem fuq.
Eroj tiegħu.
Fuq wieħed hija, fuq wieħed mill-eroj tiegħu, u ngħid għaliex. U din taffettwani anke lili bħala għallim ġodi l-istituzzjoni ġodi l-università. Ħafna drabi, kif aħna bħal-akademiċi nipproġettaw li jenna nfusta, ma wkoll kif jarawna nisem barra, hija din l-idea illi dak li hu akademiku u għab xi mod magħluq, ristrett, forbidding għal dawk in-nies li forsi m'għandhomx ċerta edukazzjoni, jew mhumiex ġejjin mill-qatana, tajjeb, illi allura jisu jalaqna lil hemm is-soċjetà tagħna. Alessandro Barbero huwa raġel żgħir ta' madwar 60 sena. Li huwa professur fl-Università ta' Vercelli, illi hija istituzzjoni ewlenija medjevali.
Medjevali.
Huwa professur tal-istorja medjevali. Biss Alessandro Barbero sar suċċess, għamel suċċess kbir permezz tal-online. U beda għaliex in-nies kienu jirrekordjaw il-lectures li jagħti fil-pubbliku. U bil-lectures tiegħu, eventualment imbagħad kien mistiedem minn Piero Angela u ħadem ma' Piero Angela anke fuq
it-television,
fuq Rai 3, imma x'jagħmel l-Alessandro Barbero differenti mill-oħrajn. Alessandro Barbero huwa dak it-tip ta' akkademiku il-lectures tiegħu huma biċċa teatru.
Karizmatiku.
Karizmatiku, jagħtik dawk l-istejjer, l-istorja iġiba ħajja, iġa lektejxam l-affarijiet, taf kif. U tant tagħmel suċċess illi ħafna min-nies li jseguh huma żgħażagħ. Tajjeb, u kollu ħafna rikjesti ġos kejjel miż-żgħażagħ mill-istudenti nfushom biex imur jagħmluhom il-lectures. Illi meta da jitla fuq palk l-Italja hemm xi ħaġa li f'Malta m'għandix. Daw għandhom, per eżempju, Festival della Mente, il-Festival tal-Moħħ. Festival dwar l-ideat.
U ma ċelebrati, ma
eżatt.
They're seen as cool.
Eżatt. Festival għandu oħrajn. Festival della Storja. U jkun hemm minn daw
il-ċelebraw ġifieri.
Meta jitkellem Barbero. Ikun hemm eluf ta' nies li barru apposta biex jisimgħuh. Illi dar raġel żgħir u mistħi ħafna. Tajjeb jiġifieri u mhux bniedem pubbliku xejn anke dwar il-fatti, dwar ħajtu, nafu ftit li xejn li f'dwar il-background akademiku tiegħu. Il-ħajja personali tiegħu iżhom għalih ħafna.
Ma joqgħod jagħmel ta' celebrità.
Le assolutament. Imma meta da jitla fuq on stage. Jisu tela rockstar. Eġifiri, iċċabċib, lajjat, l-entuzjazmu, tantu hekk, illi hu jibda jistħi.
Jeżistu nisek li huma speċi ċelebrati fil-qasam ta' xjenza, per eżempju.
Eżattament.
Li huma għalliema, li huma letturi, imma li għandhom ċertu mod kif jgħalmu xjenza, jew l-astronomija, per eżempju, kif kemm Carl Sagan, naf li huma semi celebrities, u jiġu mistiedna fil-programmi ta' intervisti bil-lejf tal-televizjoni.
Barbero huwa l-istess.
Nixtieq li konna nisek hawn Malta li niċċelebraw dawn
il-ħin. X'jagħmel il-Barbero kbir? Barbero jitkellem b'mod illi min m'għandux idea tal-istorja, jekk jisma' lill-Barbero jibni idea tal-istorja. U joħu pjaċir għaliex qed jirrakkontalek rakkonti taf kif jirrakkonta ħajjiet. Jirrakkonta l-affarijiet kif ġraw b'dik il-passjoni, b'dik il-drama, illi allura għanqellek biex issegwih, jien insegwih, ġifieri fil-għodu l-ġurnata tiegħi meta tħolni ħu xawer, noqgħod insegwi l-Barbero.
Il-podcast tiegħu.
Issa interessanti illi Barbero jekk titħol YouTube pereżempju, jew jekk titħol Facebook, ħassibu ma' kull imkien. Tajjeb, imma Barbero qatt m'għamel. Law ħaġa m'għandux la Facebook,
law. Mu rrekordjom xi apposta
tiegħu. U m'għandu xejn.
Ma jħux Facebook, recordings li ħaħat ieħor.
Ħaħat ieħor. Imma gruppi ta' nies ingħaqdu Facebook pages, per eżempju, jew ħolqu channels apposta fost l-iktar ewlieni fosthom huwa vassalli. Ġifieri vessels, ġifieri segwaċi biex ngħidu hekk, Di Barbero. Tajjeb? Illi huma eluf.
Għandu l-fan club ġifieri.
U eluf kbar, u żgħażagħ. Tajjeb, jiġbed nies minn kull settur tas-soċjetà. Imma meta tara dan il-fenomenu, u da ħafna drabi llum m'għadux marbut esklusivament ma' l-istorja medjevali, fetaħ iktar. Imma żgur illi ġab il-Medjuevu lil ħafna nies.
Eżatt.
U biex narbtu ma' Karlu Magnu, Wieħed bil-kodba ewlenin tal-Alessandro Barbero għandu numru ta' kodba, apparti numru ta' romanzi li anke rebaħ il-premju Strega fl-Italja, wieħed mill-kodba ewlenin tiegħu huwa propju Carlo Magno.
Magno, tajjeb. Mela nħeġġu li semmija u l-fans nisperaw li forsi nispiċċaw xi erba' fans ta' dal-programm. Middle Age Exposed, Colin hawnhekk Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, Alex Farrugia miegħi. Li Alex huwa fan kbir ta' Barbero, dan il-lettur Taljan Alessandro Barbero, nħeġġukom li tfittxu fuq YouTube u tfittxu dwaru, tridu tkunu tafu Taljan, ġifieri għax ma nistgħux nieħduha for granted. Tal-ġenerazzjoni tagħna, aħna li aħna middle-aged, bħal-middle-aged, sallimna Taljan mill-iskola u mit-televiżjoni. Però ħafna nies li llum ma kellhomx l-istess opportunità u forsi ma jafux Taljan. Imma minn jaf it-Taljan inħeġġukom illi jsegwu u tfittxu dwar dan Alessandro Barbero. Ħa ngħaddu għal pop culture. Is-segment tal-pop culture ta' Middle Age Exposed. Fl-ewwel programm tajna ħarsa lejn The Name of the Rose, il-ktieb u l-film. Fit-tieni programm tajna ħarsa lejn Monty Python and the Holy Grail. Illum Alex inti qed tissuġġerixxi li nagħtu ħarsa lej il-film Braveheart.
Eżattament.
Ejn isamgħu it-trailer tal-film Braveheart.
I love you. Always have. I want to marry you.
And I you. You and no other.
I came back home to raise crops and a family. If I can live in peace, I will.
We will be more merciful than they have been. We will spare the women and the children. For all else, no mercy.
How much as well is his heart on a plate?
Where are you going?
I'm going to pick a fight.
Well, you didn't get dressed up for nothing.
Go back to England and tell them Scotland is free!
This one will fight forever.
They may take our lives, but they'll never take our freedom!
Every man dies, but every man really lives.
Braveheart, film ta' snin design, film naħseb wieħed mill-aktar films li għamil suċċess u għamil flus ukoll fi snin design, jissemma bħala speċi wieħed mill-aqwa films ta' snin design flimkien ma' Titanic u xi films oħrajn ta' dak id-deċenju. L-attur prinċipali l-Awstraljan Mel Gibson, hux veru. Però hemm ħafna inkonsistenzi meta tidħol l-istorja vera.
Żgur, min ħajara Braveheart, zgur li mandux jara Braveheart biex ifittex l-istorja fih, ġifieri l-istorja bħal.
Istorja reali, eżatt.
Da, zgur li ġifieri.
Ifhem, huwa wieħed minn dawk il-films ukoll bħal sensiela ta' films jien naf The Patriot li jieħdu pjaċir isawtu lill-Imperu Ingliż. Issu kien l-unika imperu li qatt tagħmel xi raffajt ħżiena fl-istorja tad-dinja.
Ħaġa li bdew li dan iż-żmien l-Ingilterra qas hija imperu u laqqas hija wieħed minn dawk il-pajjiżi ewlenin illi kienu qed jiddominaw dak iż-żmien tal-Medjuwevu.
Il-Medjuwevu tarġa' ġifieri. Kienu pjuttost insulari l-Brittaniċi.
Li għandek huwa din il-ġlieda kontinwa bejn żewġ renji, ir-Renju tal-Iskozja u r-Renju tal-Ingilterra. U dan iż-żmien kien ir-Renju tal-Ingilterra li qed jirbaħ fuq ir-Renju tal-Iskozja. Miħek li b'dew bil-inconsistency storage, ħani b'dew ħaġa.
L-għonet, fl-ma zmeni u ambjentat?
Dan huwa il-seklu 13.
Seklu 13, all right, 1200s.
Mela, jek nitilqu mill-istoria, mu vera xejn il-ribellioni ta' William Wallace bdiet minħabba marra. Assolutament. William Wallace mhux vera ma kienx xi raġel fqir, kien membru tan-nobilta skoċċiża, nobilta minuri, U daw kienu qegħdin jiġġieldu ovvjament biex jieħdu lura r-renju tagħhom, tajjeb, parti min-nobilta skoċċiża, x'parti min-nobilta skoċċiża kienet komda ħafna mal-Ingliżi. U għax ovvjament kien ikollok bħal dejjem dawn il-fazzjonijiet jiġġieldu kontra xulxin minn minnhom ħajħu l-poter. U William Wallace kien fuq dawk li ma ridux lill-Ingliżi ġo ir-renju tal-Iskozja. Anke hawnhekk joqgħodu attenti, ġifi, huma ma ridux li r-re tal-Ingilterra ikun ir-re wkoll tal-Iskozja. Ġifi l-Ingliżi da mhux bħal meta qed ngħidu fi żmien il-kolonjaliżmu illi l-Ingliżi bħala l-Ingilterra marret ukkolonizzat. Le, dan li kien jiġri kien ir-re jieħu tron tal-Iskozja u jgħid daw l-artijiet huma tiegħi.
Eżatt.
Daqshekk. Dak kien il- u ovvjament kulħadd irrid ikun leja li lejja. Ovvjament ma jfissirx li jekk ikun hemm xi ħadd li rebella irre ma jibaċċ is-suldati tiegħu qatt tagħhom biċċir. Issa, oħra mill-miti li fih dan il-film hija Ilius Prima Nocti. Ġifieri, di l-idea illi il-nobli, il-sit feudali, kellu id-dritt illi ma' kull min joqgħod fl-art li hu jikkmanda biex ngħidu hekk, meta jiżewweġ xi ħadd l-ewwel lejl jista' jaqbad il-mara u joħodha u jiżverġna hu.
Ma kienx tażisti li mhux
din din hija mit li vera xejn. U ħafna drabi din hija ġejja xi ħaġa li tibda fis-seklu 16 fejn ma kinux qegħdin jifhmu eżattament x'kien jiġri. Li kien jiġri kien da illi ħafna drabi meta inti kien is-sit fawdali kien ikollu art. Issa jekk inti ħadd iżewweġ lil xi ħadd li huwa minn barra dik l-art, il-problema ħad tibqa'. Fejn ħad mur tgħix? Ħad tgħix fuq l-art ta' sit fawdali jew fuq l-art ta' sit fawdali ieħor. Allura xi sit fawdali irid jitħallas tal-bniedem li ħajitlef minn fuq l-art tiegħu. U kien ikun forma ta' ħlas. Tajjeb, imma peress li ħlas ma kienx ikun monetarju, għax kif konna qed ngħidu qabel il-flus ma kienux common currency, ma kienux jiġru fl-idejn, ngħidu hekk. Allura ħafna drabi kien ikun oġġett. Allura meta mbagħad bdew jaraw id-dokumenti iktar tard fejn is-seklu 16, ma bdewx jifhmu eżattament x'kien qed jiġri. Għalli, xiex id-drawa kienet li waqgħet żmien twil. Tajjeb għax il-fewdaliżmu wara s-seklu 13-14 jibda jmut. Jiġifieri f'ħafna postijiet. Jiġifieri din l-idea illi William Wallace beda il-ribellioni tiegħu għax kellu mara u s-sit qed joħod ilu kif iż-żewġu. It's complete fiction. Fiction oħra hija l-kilt.
Il-famuża
kilt tal-Iskoċċiż. Il-kilt tal-Iskoċċiż ma kienx jeżisti dak iż-żmien.
Ma kienx?
Le, il-kilt hija invenzjoni ħafna iktar moderna u hija invenzjoni nazzjonalistika.
Ok.
Tajjeb, jiġifieri l-kuluri tal-familji, tal-clans, l-kilt, dawn mhumiex ġejjin mill-Medjuevu, assolutament. Jiġifieri dak iż-żmien, is-suldati Skoċċiżi u soldati Ingliżi kienu jidru ħafna simili għal
xulxin.
Tantu hekk, illi ħafna drabi maqas uniformi ma kellhom, kien diffiċli immens biex inti taraf soldat Skoċċiż biex soldat Ingliż. Ġi anke din l-idea li tara soldat Ingliżi kollha dejjin libsin l-istess bl-uniformi, eċetera, ħafna drabi that is fiction. Ġi ħafna drabi kien ikollhom l-istess armatura, u mbagħad forsi kienu jitfgħu fuqhom isu mant.
Bkulur
partikolari, forsi nafta l-Ingliżi kun aħmar għall-argument biex jarfu u dan u ma ninsewx ukoll li dan mhuwiex iż-żmien meta għandek dik l-armatura sħiħa tal-famużi Knights in Shining Armor. Dik hija xi ħaġa li tiġi iktar tard. Jiġifieri anke hemmhekk fil-kostumi għandek. Ovvjament Eleanor of Aquitaine illi hija il-famuża mara Franċiża tar-re, qatt ma kellha relazzjoni ma' William Wallace. Assolutament dik hija fiction li idaħħal il-ktieb. Fl-aħħar net
il-film. Għax mhux ibbażat fuq ktieb.
Le, il-film. Faħar mleħ, mleħt ma Iva. Ija vera illi flaħħar William Wallace jispiċċa jinġilet waħdu. Miex eżatta il-mod kif hija depitta fil-film illi jisu abbandunaw ħin-nobli, imma flaħħar William Wallace jiġi tradut, jispiċċa fidejn ir-Ingliż u eħe. Fil-verità, ek joqtlu, ġifiri illi fil-fatt joqtlu ftit iktar mod iktar makabru. Tajjeb, ġifiri l-ewwel ikaxkruh, u bad jarbtuh, jiftħulu, jikkastrawh, jiftħulu l-stonku tiegħu biex l-stonku joqgħod jaqa' bil-mod il-mod, ġifiri din mhix xi ħaġa, mhix xi ħaġa li ġrat f'ħames
minuti.
Toqgħod tara l-istonku jiżel bil-mod il-mod kollox jiddendel l-isfel mill-istonku miftuq, u mbagħad fl-aħħar jaqtawlu rasu.
Flaħħar maġinu wara li kun għadda minn dat-tortura.
Biex jekk qalbek iżżomm, ħafna drabi l-aħjar huwa li qalbek ma żżommx.
Aha,
eżatt. U dik kienet il-kastik għall-eża majestà. Jiġifieri, kastik ta' min jipprova joqtol lir-re.
L-arkastik li tista' jkollok.
L-arkastik li tista' jkollok u kien l-arkastik li tista' jkollok.
Palmeta ngħidu crucifixion fiż-żmien ir-Rumani.
Eżattament. Ma kien l-arkastik li tista' jkollok għaliex proprju ir-re kif konna qed ngħidu qabel kien jarrappreżenta lill-Alla.
Użgur. Ġifieri, okej, ġifieri William Wallace f'dan każ qed jarawh li qed jagħmel ġifieri sagrileġġ.
Żgur, eżattament.
Tajjeb, mela, il-film Braveheart, ħanikkonkludu il-programm Middle Age Exposed, it-tielet edizzjoni, billi nisimgħu it-tema mill-film Braveheart, biċċa mużika verament sabiħa. Hawnhekk fuq 103.7 Campus FM. Alex, il-ġimgħa d-dieħla nagħmlu edizzjoni numru 4 u nkomplu ħanitkellmu dwar l-Islam u ġveru. U ħanitkellmu dwar nażlu film jew ktieb ieħor li jirrappreżenta żmien il-Medjuev ukoll u nitkellmu dwar dak u xi silta mużikali oħra relatata mal-Medjuev ma tonqos.
Eżattament.
Mela nikkonkludu bit-tema mill-film Braveheart, kompożizzjoni ta' James Horner hawnhekk fuq Campus FM 103.7. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Ngħidulkom saħħa u grazzi.
Isliem.